Ja, men god formiddag her den 10. marts 2023, sådan lidt i 11, hvor vi sidder og ser på en verden, der stadigvæk er fanget i et spændingsfelt, hvor på den ene side det kan blive rigtig, rigtig godt, fordi der er en underliggende proces i verden væk fra denne unipolære verdensorden, hvor at nogle få privilegerede skal diktere til resten af verden, og hen imod en demokratisk verden, hvor at alle de forskellige nationer kan få lov til at byde ind med deres kultur, med det de vil, hvor at man kan skabe et system, hvor alle nationer faktisk kan samarbejde til menneskehedens fælles bedste. Og i modsætning til den retorik, der kommer fra den danske regering, eller fra den amerikanske, eller i NATO, hvor man er i panik over denne forandring i verden, hvor man siger, jamen, det er jo frygteligt. Vi har haft den bedste af alle tænkelige verdener. Fra sovjettiden, da Sovjetunionen kollapsede, og Warszawa-pakten blev opløst, og der ikke længere var en modstander i øst, til i dag, fordi Vesten kunne diktere det hele. Det, vi sagde, det var lov. Vi har haft denne regelbaserede internationale verdensorden, hvor reglerne blev skrevet efter forgodtbefindende af den vestlige verden. Og det er den verden, der er væk og aldrig kommer tilbage. Og det er den panik, som er i gang. Det er den panik, der driver Mette Frederiksen til at sige, jamen nu skal vi så hurtigt som muligt, ikke i 2033, det er alt for sent, vi skal så hurtigt som muligt op på at bruge mindst 2% af vores bruttonationalprodukt på krig og kugler. Og hvis vi bliver enige om i NATO, at vi skal op på 3%, jamen så skal vi også det i Danmark. Selvfølgelig skal vi det. Hellere i dag end i morgen. Og skal vi så ofre stor bededag og et par feriedage til, og en del i vores lønninger og højere skatter, og skære ned på sygehuse og på børnehaver og alt muligt andet, så må det jo være sådan. Fordi det vigtigste i verden er, at vi her i Danmark er i en tæt alliance med USA i at bedrive de vanvittige krige, som USA og NATO nu er i gang med. Vi har den mod Rusland, som man har ført intensivt siden 2014, da man lavede et kup i Kiev og satte fascister, nynazister, hvad man nu vil kalde dem til magten, nationalister, ynder man at kalde dem. Ukrainske nationalister, som så Rusland og russere som det værste i verden, og derfor ville dræbe så mange af dem som muligt. Og da der kom et lille modsvar fra Donbass dengang, at i Donetsk og Lugansk folk sagde, jamen det vil vi ikke finde os i, det vil vi ikke være med til, så vil vi være selvstændige. Og Ukraine militært ikke var i stand til at håndtere det. Jamen så indgik man Minsk-aftalerne og sagde, nu finder vi ud af noget. Og under dække af Minsk-aftalerne, så begyndte man så 8 års intensiv opbygning af en kæmpe her i Ukraine med det formål at gå til krig mod Rusland. For befri, for ind igen, for generobret Krim, for underlagt sig Donbass og så dræbe så mange russere som muligt. Og det er den krig, som, og det er ikke engang nogen hemmelighed. Altså USA's forsvarsminister har sagt det flere gange. Formålet med vores støtte til Ukraine er at gøre maksimal skade på Rusland. Det er, hvad det drejer sig om. Det drejer sig ikke om Ukraine. Man ved da godt, at ukrainerne dør som fluer. Altså indtil nu, så er et slag på tasken, at 300.000 ukrainske soldater er blevet dræbt i kampene. På et år! Det er lige så meget, som at USA, som jo trods alt er et lidt større land, tabte i løbet af 4 år i 2. verdenskrig. De samlede tab, både i Europa, i Asien, i alle kampene. Og det har Ukraine indtil nu tabt på et år. Og de fortsætter med at dø som fluer ved kampene, der foregår over i Bakhmut. Så igen, det her er vanvittigt. Og igen, nu er vi så nået til et punkt, hvor at det, man har haft gang i fra vestens side, det er ved at nå til sin vejs ende. Altså man har først trænet en her i Ukraine, givet dem en masse våben. Og i takt med, at Rusland så under de sidste år har nedkæmpet den her, så har man fra NATO's side, fra vestens side, forsøgt at optræne en ny her til Ukraine. Altså for Ukraine og uden for Ukraine, trænet dem op i NATO, med NATO osv. Vi har pumpet dem fuld af alt det ammunition, alle de våben, vi kunne give dem, som gav mening. Og nu står vi så der, hvor alt det er ved at være brændt af. At NATO officielt, Stoltenberg, må komme ud og sige, Ukraine løber tør for ammunition. Den krig, som er i gang, som igen ikke er den type krig, som danske soldater har været involveret i Afghanistan, eller det, der i det hele taget foregik i Afghanistan, eller i Irak, eller i Syrien, eller nogen af de. Nej, det er en helt anden form for krig, der har været i gang i Ukraine. Det er rigtig brutal krig. Det er en slagt. Det er artilleridueller, hvor at de russiske tropper tonser granater ned over de her ukrainske styrker. Og langt de fleste ukrainske soldater, der er sendt til fronten, har aldrig set nogen russiske soldater. De kommer til fronten, så bliver de ramt af artilleribeskydning, så dør en stor del af det. Det betyder ikke, at russerne ikke har haft tab. Altså slag på tasten, måske 40.000, 30-40.000, det vi ved det ikke, men det er rigtig, rigtig mange. Og på begge sider kommer der også oven i alle dem, som måske overlevet, men som er skadet for livet. Fysisk skadet i form af fået sprængt arme, ben og så videre af. Men alle dem, der har været involveret i kampene, de bliver også skadet for livet. Man kan ikke genudleve et sådan mareridt. Altså det er som de soldater i Tyskland og i Frankrig, som overlevede 1. verdenskrig, som kom tilbage fra skyttegravene og sagde, Gud er død. Hvis Gud havde været her, hvis der havde været en Gud, ville han aldrig have accepteret, at et sådan vanvid kunne finde sted. Så det er barske løjer. Men på trods af al den vanvittige støtte, man har givet til Ukraine, så er Ukraine som kampmaskine ved at være brugt op. Altså man har brugt enorme ressourcer på at forsøge at holde Bakhmut. Blev ved at sende tropper ind, nye tropper, der kommer osv. Og, alligevel så står Bakhmut nu, ifølge vestlig, også ifølge Vesten, for fald. Og så, ifølge Zelensky, så er porten åben. Så er de ukrainske forsvarsværker brudt. Og så er der en åben passage for Rusland at rykke videre. Selvfølgelig vil man forsøge at lave blokeringer på vejen og så videre, men det forsvarsværk, man brugte 8 år på at opbygge for den her krig, det er så gennembrudt. Og problemet er, hvad sker der så? Fordi de politikere, som indtil nu blindt har fulgt med i det her, fra Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og så videre, Jakob Ellemann, jamen selvfølgelig, vi skal i krig. Selvfølgelig, vi laver national kompromis. Vi skal op på 2%. Milliard efter milliard, indtil nu har man officielt givet for 6 milliarder til Ukraine, og det er nok meget mere. Og ukritisk siger man, jamen når USA siger det, når NATO siger det, når britterne siger det, så gør vi selvfølgelig det. No questions asked. Vi spørger ikke om fornuften i det her. Vi forsøger ikke at sige, at vi skal have en forhandlingsløsning. Nej, vi klapper hælene sammen og gør, som vi får besked på. Og problemet er, hvad nu, hvis man siger, jamen nu skal vi så tage næste skridt. Det kollapser. Vi kan ikke acceptere, at Ukraine taber. Hvad gør vi så? De gode eller de dårlige nyheder, eller hvordan man nu vil tage det, er, at så kan man jo sige, nå, men så sender vi bare flere våben. Problemet er, at det kan man ikke. Det, man er i gang med at sende nu, det er det sidste, man har at sende. Lægerne er tomme. Man har til med en situation, hvor at Borrell fra EU siger, når man kan jo bare tage alt, hvad I har ammunition at sende, fordi I er jo ikke i krig. Nej, men sådan fungerer det jo ikke. Ideen med at have et forsvar i Danmark, det er jo at forsvare Danmark, trods alt. Det er det, der er meningen. Og hvis man skal have noget at forsvare med allerede nu, helt alvorligt, siger man i Tyskland, jamen hvis kampene flytter til Tyskland, så har vi ammunition til 2 dage. Det har man ingen gang i Danmark. Så problemet er, at hvis man nu gik lignende ud, hvis man blev helt vanvittig, hvilket ikke kan udelukkes desværre, og sagde, nej, men nu må, vi kan ikke acceptere Ukraine tab, så må vi jo sætte vores tropper ind og hjælpe dem. Så ville de tropper være intet værd. Fordi, og det blev åbent sagt af, NATO, af NATO's øverste militære leder ved et foredrag i Sverige, det her er krig, som vi ikke engang kan forestille os. Det her er en type krig, der foregår i Ukraine med de artilleribombardementer, som NATO slet ikke er indrettet til. Vi er ikke kapable af at føre den slags krig. Vi vil ikke kunne stå op og overvinde russerne i den krig. Vi er simpelthen ikke trænet til det. Vores soldater er ikke trænet til det. Vi har ikke udstyr til det. Vi vil være magtesløse. Og det gør selvfølgelig også, at under de omstændigheder, hvad gør man så i desperation ellers? Altså indtil nu kan man sige, at det vi har set i løbet af de sidste lidt over et år i den her proces, altså fra at man gik ind og sagde, russerne kommer, russerne kommer, russerne går ind i Ukraine, og så lavede man alle disse uhyrlige sanktioner. Man sagde, vi vil ikke købe det, vi vil boykotte, vi udelukker dem fra Swift, vi går ind og konfiskerer den russiske stats penge, der har stået i vores banker, og så videre, og så videre, sanktionspakke på sanktionspakke. Alt det, der skulle knække Rusland, har ikke virket. Ruslands økonomi har det fint. Der, hvor det virkelig krise på vej, det er i Vesten, det er i Europa, når vi ikke længere har den billige russiske gas. Hvordan skal de, frem for alt de tyske virksomheder, så overleve på det her? Potentielt også USA, selvom USA jo ikke får gas fra Rusland og alt det her, så er der en underliggende økonomisk krise i USA, som er vild, fordi, og det kommer jeg tilbage til. Så midt i alt det her, hvad gør man så? Og faren er selvfølgelig, at nogle af disse vanvittige folk, der har drevet hele den her proces, som overskriver alle røde linjer, så at sige, siger, nå men, så tager vi chancen nu. Det er nu, mens Rusland og Kina ikke er så stærke, nu går vi til næste skridt, nu tager vi atomkrig. Og desværre kan det ikke udelukkes. Men, og det skal man jo så lige i tale sætte og sørge for, at fokuset er på det. Det er derfor, at Rusland og Kina igen og igen snakker om det her. De siger, jamen vi har missiler, der kan flyde med mere end lydets hastighed. Vi har missiler, I ikke kan forsvare jer imod. Hvis I gør det, så kommer der et modsvar, så lægger vi Vesten i ruiner. Igen, det der bør ske i stedet for, det er selvfølgelig, at vi fra Vestens side erkender, at det her var et vanvittigt, vanvidsprojekt. Altså til at begynde med hele ideen om, at vi skal være verdensdiktatorer, er absurd, vanvittigt. Hvorfor skal vi diktere, hvad resten af verden skal eller ikke skal? Og de samme politikere, som står og angriber og siger, det her er en kamp mellem demokratierne på den ene side og autokratierne på den anden side. Det er diktatorer som Putin og Xi Jinping og alle dem derude. Det er dem, vi demokratier kæmper imod. Hvilket demokrati? Hvornår har man nogensinde spurgt befolkningen i Europa eller i USA, om de har lyst til disse krige? Jeg kan ikke lige huske den folkeafstemning. Til med er det sådan, at i USA har man ingen, man har jo ikke spurgt den amerikanske kongres, om de vil have krigen. Det er bare noget, præsidenterne og militæret og det militærindustrielle kompleks, de bare gør. Og så siger de, men det var nødvendigt for at forsvare USA. Og det er jo nonsens. Hvordan kan man forklare, at den her krig i Ukraine bliver ført for at forsvare USA? Eller hvordan pokker, altså her i Europa kan man sige, men Rusland er jo ikke så langt væk. Hvad på noget tidspunkt indikerer, at Rusland har tænkt sig at gå i krig med lande i Europa? Intet. Men Rusland har gentagne gange i hele den her proces, fra 97 og frem efter, advaret om, at man ikke kan acceptere, at Ukraine er med i NATO. At man ikke kan acceptere, at Ukraine bliver brugt som en opstillingsplads for at føre potentiel krig mod Rusland. Og helt op til lige inden alt det, til inden den 24. februar sidste år, så sagde Rusland igen og igen, lad os sætte os ned og forhandle om det her. Og da Rusland gik ind, gjorde de det ikke med bål og brand. De gik ikke ind for at lægge Ukraine i ruiner. Det er den mest blide invasion, vi nogensinde har set. Man bombede ikke infrastruktur. Det man gjorde, det var, at man rullede ind med en lille militær styrke for at markere. Vi mener det alvorligt, og lad os nu sætte os ned og forhandle. Lad os finde en løsning, som indebærer selvfølgelig, at Krim er russisk, som det altid har været. Selvom det formelt under Sovjetunionen blev givet til Ukraine, så er det altid været russerne, en russisk befolkning på Krim. Men hvor man så til med under forhandlingerne, der fandt sted i Istanbul, mellem Rusland og Ukraine i marts måned sidste år, var villig til at sige, jamen vi stadigvæk kan godt lave en form for Minsk-aftale. Donetsk og Lugansk-republikerne kan godt stadigvæk formelt se, hvad en del af Ukraine, så længe man respekterer befolkningens rettigheder, så længe man respekterer, at det er russere, der bor der, og derfor skal de have lov til at have deres russiske kultur. Som sagt, hvad enten det var ment alvorligt eller ej, så var Ukraine, sad de ved forhandlingerne og sagde, det kan vi godt finde ud af. Lige indtil Boris Johnson kom og sagde, nej, det kan vi ikke. Slut, færdigt, Ukraine skal forlade forhandlingerne, og så støtter vi jer til den bitre ende. Og igen, man skal jo, det her kommer jo til at skulle ende ved, at man sætter sig ned ved forhandlingsbordet. Havde man lavet en aftale i marts måned sidste år, så havde Ukraine fortsat kunne eksistere, som det var. Krim var russisk, men det er jo ikke nogen overraskelse. Og så kunne man finde en løsning, hvor man ligesom fik etableret nogle spilleregler, hvor den russiske befolkning i Ukraine kunne have rettighederne til deres sprog osv., og så kunne Ukraine fortsat være et pulserende dynamisk sted, så kunne man måske finde ud af nogle løsninger og gøre op med korruption og alle de her ting. Men det gjorde man ikke. Nu står vi så i en situation, hvor at ikke bare Donetsk og Lugansk, men også Zaporizhia, også Kherson, har stemt for at være en del af Rusland, og kommer derfor til at blive befriet, vil russerne sige, og indlemmet i Rusland. Og det er ikke til diskussion. Ligegyldigt, hvor meget man spræller og gør ved i Vesten, så er det sådan nu. Fordi det er prisen, Rusland tager for, at de måtte føre denne krig mod denne hær, som Vesten havde fået opstillet i Ukraine. Spørgsmålet er så, hvor skal det så stoppe? Altså nu er man på vej til, som sagt, at gennembryde. Nu begynder, altså, man siger, hvornår kommer den russiske offensiv? Jamen, det her er den russiske offensiv. Ukraine besluttede sig for, at slaget skulle stå i Bakhmut, eller hvad er det, de siger, Artyomorsk, eller hvad de siger på russisk. Vi hører jo kun det her med Bakhmut her i vores Artyomorsk, ja, i vores rapportager. Spørgsmålet er så, hvor skal det ende? Kan der i det hele taget være noget Ukraine bagefter? Hvor langt er Rusland tvunget til at rykke frem for at kunne sikre, at der ikke fremover vil være det, der var fra 2014 til 2022, nemlig vedvarende artilleribombardementer fra Ukrains territorium ind i Rusland? Og hvordan får man, så at sige, skabt en proces, hvor de nationalister, de fascister, de nazister, som har fået lov til at køre det her show, som har haft som deres primære dagsorden at udradere alt russisk, allerhelst stræbe alle russere, det er de åbent sagt, i Azov-brigaden og de her forskellige ting. Jamen, det skal fjernes, det skal udrenses, så der er en platform for, at man kan leve fredeligt sammen fremover. Og der skal være et pres nu i den vestlige verden for, at nu må vi altså sætte os til forhandlingsbordet, betingelsesløst, og sætte os ned og sige, hvordan kan vi gøre det her. Og selvfølgelig, selvom man i Rusland ikke har nogen som helst grund til, har nogen som helst former for tillid til nogen politiske ledere i Vesten. Men Vesten har svigtet Rusland så fundamentalt. Altså det, at man er kommet ud og har sagt, at alt, hvad Frankrig og Tyskland lavede sammen med Ukraine i forbindelse med Minsk-processen, at det var svindel og humbug. Og det har Merkel sagt, det har Hollande sagt, det har Poroshenko sagt. Jamen, det gør jo ligesom, at det er svært at have tillid til noget som helst. Når det så er sagt, så ændrer geografien sig jo ikke. Vi vil stadigvæk være geografisk meget tæt beliggende til Rusland. Vi har, som vi har haft det i de seneste mange årtier, en enorm interesse i et tæt samarbejde med Rusland. Og Rusland og Hviderusland og Ukraine er også en del af passagen mellem Europa og Kina. Så derfor skal det her jo fungere. Og hvis europæerne presser på for, at nej, nu er det slut, vi vil ikke acceptere, at USA bruger os i den her krigspolitik, så er det klart, at russerne vil sige, at vi lytter til, hvad I har at sige. Fordi vi vil gerne have et samarbejde med jer fremover. Vi vil gerne have genopbygget Nord Stream pipeline. Vi vil gerne levere gas til jer fremover, på trods af alt det lort, I har gjort. Fordi det er fremtiden, der tæller. Ikke fortiden. Det, at vi så i USA, der var det her demonstration den 19. februar, Rage Against the War Machine, som måske ikke var 100 millioner af mennesker, men dem, der var ekstremt vigtige, fordi det var folk fra mange forskellige grene af det amerikanske politiske liv. Ikke fra en side, eller fra venstrefløjen, eller fra højrefløjen, eller demokrater, eller republikaner. Mange forskellige folkelige grupperinger, som sagde, nu må det her stoppe. Vi kan ikke bare sidde og se på, hvordan er det militærindustrielle kompleks får lov til at føre politik. Det her skal stoppe. Her i Danmark var der så en demonstration den 24. februar, begyndende på Christiansborg og ind på Rådhuspladsen, hvor vi også, som vi var medarrangører af, igen ikke 100.000 mennesker, men dem, der var meget, meget vigtige. 25. februar var der så en demonstration rundt omkring i Europa. Vigtigst blandt dem, vil jeg sige, var den, der fandt sted i Berlin ved Brandenburger Tor, hvor at Sarah Wagenknecht og andre havde ligesom mobiliseret tropperne, hvor der var alt efter, hvem man spørger man dem, der betalte det ned, siger de, det var 15.000. Dem, der arrangerede demonstrationen, sagde 50.000. Men en betydelig skare. Med en ufattelig god stemning. At folk, der var til, og det her var ikke venstrefløjen eller gamle fredsnisser. Det var meget blandet igen. Det var mange også små mellemstore virksomhedsfolk. Det var folk, som sagde, at vi skal også have en tysk industri, der fungerer. Det var folk fra mange dele af det politiske spektrum. Men som alle sammen sagde, endelig, endelig, endelig kan vi diskutere, hvad der virkelig foregår. I stedet for de løgne, vi bliver fyldt med via medierne. Og fornemmelsen, alle kunne ligesom fornemme også, fra politisk hold, det her er bare begyndelsen på noget, der bliver meget, meget større. I takt med, at sandheden kommer frem. I takt med, at ting som Seymour Hersh's afsløring af, hvorledes det var USA, der, surprise, surprise, sprængte Nord Stream pipeline i stykker. Og det ligesom bliver dokumenteret mere og mere, og det skal nok komme. I takt med, at det så at sige, de her ting er åbenbare, man skal lige huske, altså, ja, det kommer jeg tilbage til, så vil det her vokse. Så, og det bliver åbenlyst, at den løgn, man har fortalt folk, at selvfølgelig kan Ukraine vinde krigen. Hvis vi bare hjælper dem, så vinder de, fordi russerne taber så og så mange mand, og de kan ikke udkæmpe krig, og de er svage. Altså igen, de samme medier, som siger, og de samme politikere, som siger, jamen vi skal op på 2% af vores bruttonationalprodukt, 3%, for at kunne forsvare os mod Rusland. De samme folk og medier har jo stået og bildt folk, tudet folk ørerne fulde om, at Rusland er svage. Selvfølgelig kan Ukraine besejre dem. Man lyver og lyver og lyver. Problemet med løgne er, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det her spindelvæv af løgne, så begynder det at falde fra hinanden simpelthen. Og det er, hvad der også er på vej. Som sagt, det er åbenbart nu, at Ukraine ikke kan vinde krigen. Det er åbenbart, at selv med alt det, NATO har givet dem, og selv hvis NATO giver al den ammunition, vi har liggende, så er det stadig ikke nok til, at Ukraine kan vinde. Og derfor er der selvfølgelig maksimal panik nu. Hvad gør vi så? EU og NATO diskuterer, at vi skal skaffe våben til Ukraine. Tøm lagerne, send alt, hvad I har. USA lægger pres på Kina, lægger pres på andre lande. Jamen, I må ikke hjælpe Rusland. I skal isolere jer fra Rusland og så videre. Og så er der jo så presset for, igen, de her løgne, som det hele er bygget på. Altså, Scholz's hastebesøg til Biden i USA. Hvad var det lige, der var, skulle diskuteres? Igen, der var ikke noget med pressekonference bagefter eller alt sådan noget der. Nej, der var noget, der lige skulle klappes af mellem Biden og Scholz. Så har vi jo så set, at 2 uger efter, så kommer afsløringerne i New York Times. Ja, men vi har kilder i efterretningstjenester, som siger, at Nord Stream sabotagen, jamen det var nogle ukrainere og russere, som gik ud, og så lejede de en yacht, og så... Ja? Nej, faktisk også russere, sagde de også, men med et polsk involvering og så videre. Og så lejede de en yacht, og så smutte de ud, og så var der 6 mand, og så gik de lige ned og sprængte de der i luften. Og igen, jamen, det at lave dækhistorier, det at have falske fortællinger, som man bruger til at dække over det, der egentlig foregik, det er en del af efterretningstjenester. Altså ligge et røgslør. Det gør man. Når man laver sabotageaktioner, så skal der også være en plausibel alternativ forklaring. Der skal helst være en fall guy. Altså ligesom en person, som når får man likvideret John F. Kennedy, så ham, der skyder ham, skal blive skudt. Og sådan. Så man skal ligesom sørge for at fjerne de løse ender. Men de fantasihistorier, som medierne lige nu er kommet, og som de er kommet med på baggrund af læk, som kommer fra efterretningstjenester, er bare så absurde, at selv de danske militæranalytikere må sige, at det. Altså, det plot er simpelthen så dårligt, at selv ikke en Hollywood-film ville holde med det. Altså, det kan man ikke. Det er jo ikke bare... Altså, vi snakker ikke om at gå hen og sætte en lille springladning på en dør og springe noget i luften. Vi snakker om vitterligt 100 kilo af sprængstof, der skal til for at sprænge sådan en kæmpe gasrørledning af stål med beton udenpå, sprænge det i stykker. Det er ikke en lille, simpel ting. Og når det så foregår på 60 meters dybde, altså igen for de fleste folk, man hopper ikke bare lige i vandet og smytter ned på 60 meters dybde. Det er så dybt, at der er store problemer med trykket. Du kan ikke bare tage dig ned. Det tager lang tid at komme ned på 60 meters dybde, fordi du skal hele tiden holde pause under vand undervejs, hvis du ikke skal få dykkersyg. Og det samme, når du kommer op igen. Det kræver i princippet, at du har et trykkammer, som du kan bruge, som, hvis ikke det skal tage flere dage næsten. Så kan man jo bruge ubåd, så kan man bruge forskellige ting. Alt det diskuterede man også i USA, inden man gjorde det her. Det kan man læse i Seymour Hersh's artikel. Og de her forskellige elementer indgik i det, men det er ikke noget, man lige gør. Går hen og leger en yacht, og så laver man det her. Og man skal huske på, det er jo ikke én eksplosion. Vi snakker om 4 sprængladninger på hver af de her 4 rør, der skulle være store nok til at sætte det hele ud af kraft. Igen, For dem, der måtte sige, ej, men man kan jo ikke vide, altså det, Samuel Hirst siger én ting, der var ikke nogen af de her folk, der gjorde det, som vi har fanget på videofilm, eller som er kommet ud og tilstået, så hvordan kan vi vide det? Ja, men igen, dem, der tænker sig om, dem, der har lidt erfaring med de her ting, har jo vidst hele tiden, det var USA. Hvorfor? Jamen for det første må man jo stille spørgsmålet. Nu er det efterhånden snart et halvt år siden, at de her sprængninger fandt sted. Hvorfor har Danmark, som jo ligger lige ved siden af, det danske politi, som man så har sat til at undersøge det, eller det svenske politi, militær, Tyskland, hvorfor har man ikke kommet ud med, hvad man har fundet ud af? Altså man kom ud og sagt, det var blevet sprængt i stykker. Okay, big surprise. Den kunne vi jo sådan set godt gætte. Hvorfor har man ikke gået ud og fortalt, hvem man tror gjorde det? Eller hvordan de gjorde det? Det her er den største terroraktion siden 11. september. Det er jo vildt. Det er Europas energiinfrastruktur, der er blevet sprængt i luften. Hvorfor har USA ikke sendt sine egne folk derover for at opklare det? EU, NATO. I stedet for, hvad har vi set? Vi har set en Biden, som inden det her fandt sted, han stod med Scholz ved sin side og blev spurgt, hvad vil der ske, hvis Rusland går ind i Ukraine, hvis tanks nu, og Biden sagde, hvis tanks nu ruller ind over grænsen, så er det slut med Nord Stream. Og så stod der en befæbbet journalist fra os tysk journalist, der spurgte, jamen, hvordan kan du sige det? Det er jo ikke amerikansk. Det er jo tysk og russisk. Ah. Og Biden sagde, hvis Rusland går ind, så er det stop for Nord Stream. Det samme sagde Victoria Nuland faktisk i høringer. Og efter at alt det her skete, efter Nord Stream var blevet sprængt i luften, så vi så et USA, der ligesom altså igen efter 11. september, Putin ringede til Rusland, til USA og sagde, vi står last og bræst med jer, hvad kan vi gøre for at hjælpe jer? Vi skal fange de her terrorister. Det her er en frygtelig forbrydelse, der er sket. Var det det, der skete? Nej. Hvad så en amerikansk udenrigsminister Blinken, som stod med et stort smørret grin på pressekonferencen og sagde, nå, men det er måske ikke en dårlig ting, at denne ledning blev sprængt i stykket. Det giver jo ligesom nye muligheder for Europa. Nu kan de komme af med den russiske gas og købe amerikansk gas i stedet for. Så som Jeffrey Sachs og andre, der ligesom er lidt garvede drenge, var ude at se med det samme. Der er ingen tvivl om, hvem der gjorde det her. Det var på amerikansk ordre. Og hvis man skulle være i tvivl, så kunne man jo høre Victoria Nuland, som er i inderkredsen af dette kabale, som har kørt hele Ukraine-projektet. Som ved en kongreshøring med et stort smil sagde, med stor tilfredsstillelse, ja, nu er Nord Stream jo bare en bunke metal og cement på bunden af havet. Så man har ikke lagt skjul på, at man var mega begejstret og glad for, at dette skete. Og hvad er det så? Altså igen, hvordan kan man så have politikere eller medier eller andre, som i fuldt alvor bliver ved med at spille den her farse? Altså det er på den anden side af komisk ali, det vil jeg bare sige. Det er uhyggeligt, alt det her er. På trods af, at vi nu står, hvor vi står, man burde være blevet klogere, så fortsætter krigsretorikken. Mette Frederiksen har jo kommet ud og sagt, jamen 2033, det er for sent for os at komme op på at bruge 2% af vores bruttonationalprodukt på militæret. Det skal ske før. Det var jo derfor, man skal afskaffe stor bededag. Hun har også kommet ud og sagt, jamen hvis NATO bliver enige om, at vi skal gå fra 2% til 3%, så er Danmark selvfølgelig med. Og igen, det her er ikke en gratis omgang. 2% af bruttonationalproduktet ville betyde, at vi skulle have brugt 56 milliarder kroner i 2022. Det danske forsvarsbudget var på 27 milliarder. Der er lige en manko på 29 milliarder. Så brugte man så alligevel en del ekstra milliarder på hjælp til Ukraine osv. Men alligevel. I udgangspunktet, jamen, så er det 28 milliarder ekstra hvert år, der skal bruges på krudt og kugler. Det er ufattelig mange penge. Normalt, når man har finanslovsforhandlinger, så Er det 1 eller 2 milliarder, man sidder og forhandler med? Skal det komme lidt til børnehave og lidt til det ene og det andet? Det her er bare noget helt, helt, helt andet. Men hvad nu, hvis det ikke skal være 2%, det skal være 3%? Så er det ikke 28 milliarder ekstra hvert år, så er det 56 milliarder ekstra hvert år. Så det er rablende vanvid. Og ingen tør sige imod. Ingen tør stå op og sige, har du spist søm med det? Hvad pokker har du gang i? En ting er, at du lagde minkerlærvet i graven, og det koster hvad? 12-15 milliarder kroner for den danske statskasse. Så. Det her er ikke en enkelt lille minkskandale. Det her er fire minkskandaler hvert år. Det er en i kvartalet, som vi bare skal lange over disken, og som vil betyde, at glem alt om det, folk måtte drømme om, der skal blive bedre i Danmark, hvis det er det, vi skal til at betale. Som sagt, Bakhmut og Tyumovsk hedder det på russisk, og det er jo nok det, det vil komme til at hedde fremadrettet. I Donetsk, der, Donetsk Oblast, er ved at falde. Rusland holder lige nu en lille pause og siger, jamen okay, hvad så, hvordan går den russiske store offensiv nu videre frem? Har Ukraine et modsvar? De har allerede alt det, man snakkede om, der skulle være en modoffensiv, der skulle komme senere. Alt det, at man synes bid for bid, har man offret ind for at forsøge at holde skansen. Og igen, hvad så, når man løber tør for ammunition? Når man har en artillerikrig, hvor det gælder om, hvem kan hurtigst slide den anden side ned? Hvad sker der så, når man ikke længere har noget? Nogle granater at bruge mere. Jamen så er det forbi. Game over. Og som sagt, NATO har ikke meget mere, de kan gøre. Selv hvis vi satte det tyske, det engelske og det danske militære afsted med kampvogne og det hele for at udkæmpe det her slag på slagmarken, ville det ikke gøre, ville vi simpelthen ikke kunne vinde, fordi vi slet ikke gearet til at kunne føre den slags krig. Så ser det jo ud til, altså igen, at USA måske allerede er ved at flytte fokus. Allerede begynder at sige, jamen nu har vi gjort, hvad vi kunne. Og det er ærgerligt, vi ikke har vundet. Men nu må vi videre til næste krig. Nu er det Kina, det drejer sig om. Igen, og folk, der sådan studerer, der spørger, hvor vanvittig kan man være? Man har lige måtte trække sig ud af Afghanistan. Det var galt nok. Og så alligevel beslutter man sig for det her vanvittige projekt i Ukraine. Og så når man har tabt det, så siger man, nu skal vi videre til Kina. Nu skal vi kæmpe om Taiwan. Hvor vanvittig kan man være? Om i den her proces, altså igen, det er ikke kun Ukraine, der har tabt. Ukraine har tabt stort. 300.000 dræbte, måske lige så mange eller flere sårede. En stor del af Ukraines befolkning, næsten halvdelen, er flygtet ud af Ukraine. Eller bliver nu en del af Rusland. Og dem, der er forsvundet, kommer ikke tilbage. For der er ikke noget at komme tilbage til, fordi det hele økonomien ligger også i ruiner. Så Ukraine har tabt enormt på det her. Og som, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for at forstå, hvor frygteligt det her er egentlig. Det er ikke bare tallene, det er ikke bare alle de folk, der er døde. Så vil jeg sige, se på, hvad der skete i Nazi-Tyskland. Og igen, hvad var Nazi-Tyskland? Nazi-Tyskland, Hitler, var et projekt, som briterne støttede. Briterne gjorde alt, hvad de kunne for at få Hitler til magten. Og så kan man sige, hvorfor ville de det? Fordi Hitler var den bedste måde at ødelægge Tyskland på. Det er det, man må forstå. Jeg kan godt være, at han selv sagde, åh, jeg er stor Tyskland, jeg vil skabe et stort Tyskland. Men se, hvor det efterlod Tyskland. Og hvad var den mest effektive del af det, Hitler gjorde, som ødelagde Tyskland, udover selvfølgelig at føre krig mod Rusland, som det var udraderingen af de tyske jøder. Fordi det var de tyske jøder, der var langt hen ad vejen den bedste del af den tyske sjæl. Det må man forstå. Tysk videnskab, tysk musikliv, tysk kunst, kultur osv. Jamen alt det havde de tyske jøder som en afgørende del. Hvordan, og når man så kan få nogen overbevist om, kan skabe en skør kugle som Hitler, og sige, vi skal dræbe jøderne, jamen så ødelægger man Tyskland. Og Tyskland lider stadigvæk under det den dag i dag, det der skete. Når man går ind og siger, at vi skal udrydde det russiske element i Ukraine, så fjerner man Ukraines sjæl. Så igen, for dem, der går tilbage og kigger og studerer Sovjetunionen, så må man forstå, at den del, Ukraine, og specielt den del af Ukraine, hvor du havde den russisk, kulturelt russiske befolkning, russisktalende befolkning, det var en afgørende del af videnskab og kultur i Sovjetunionen. Var ikke bare en blandt mange. Det her, det var virkelig hjerteblodet, som var de gode dele af det hele. Og det er det, man satte ukrainske nationalister i gang med at slå ihjel. Helt fysisk slå ihjel. Dræbe folk, udradere det her russiske element. Det er en enorm forbrydelse, ikke bare mod Ukraine, men også mod menneskeheden. Det er så slut, og så må vi så se, hvad bliver det så for et efterspil? Hvor skal det her så lande henne? Og svaret er, jamen, en stor del af Ukraine kommer til at være Rusland, og sådan er det. Fordi man kommer aldrig til at lade det her ske igen. Og så kommer man til at sige, at det er frygteligt med alle de ofre, som vi og Ukraine, der er lidt. I det mindste løb det ikke op i 27 millioner, som det gjorde i 2. verdenskrig. Det er barske løjer. Hvad så med resten? Jamen, det er spørgsmålet. Og der spiller Europa en enorm rolle. Fordi hvis vi insisterer på, hvis vi accepterer, at det, der måtte være tilbage af Ukraine, skal være noget, der skal bruges mod Rusland, så giver det ikke Rusland noget valg. Så er det ikke nok med, at de skal befri de her republikker. Så skal de tage resten af Ukraine, og så skal de sørge for det, de har sagt, at afmilitarisere og afnatificere Ukraine. Det vil sige, at ukrainsk nationalisme ikke må genopstå de næste 100 år i den form, vi har set. Det vil sige, at man skal sørge for, at det ikke kommer til at ske igen. Og der er det altafgørende, hvordan forholder Europa sig i det her. Hvis vi går ind og siger, ja, det var en fejl. Vi skulle ikke være gået med i det her. Vi skulle ikke have opbygget det her i Ukraine. Men nu må vi komme videre. Så lad os i fællesskab genetablere Nord Stream Pipeline. Lad os gå tilbage til det samarbejde, vi havde før. Så kan man jo godt tænke sig, at der kan være en rest af Ukraine, som i et tæt samarbejde, både det, som der burde have været fra begyndelsen. I stedet for, at man sagde, at Ukraine skal vælge mellem Rusland og EU, at man kan have det som en bro mellem Rusland og EU. Så kan resten af Ukraine være det. Og så er der måske noget håb om, at det her kan blive genopbygget, og der kan være en fremtid for nogle folk der. Og det er det, Europa nu skal tænke på, fordi ellers, jamen, så er det svært at se, hvordan der nogensinde skal komme noget i den del af verden, som er andet end bare en stor afbrændt ruinhåb. Så er spørgsmålet, men hvad med USA i alt det her? Er det sådan, at USA bare er den her krigsmaskine, som bliver ved med at gå fra krig til krig, og sådan at det bare? Og svaret er nej, fordi der er altså også en fysisk, økonomisk virkelighed selv for USA. Altså igen for Europa. Vi har tabt enormt på det her. Altså, og en ting er alt, hvad der er gået tabt indtil nu, men hvis der ikke kommer billig russisk gas til den europæiske økonomi, så er de tab bare kun, så det er en lille begyndelse på noget, der bliver meget grund. Oven i det har vi en situation, hvor at denne massive, ekspansive pengepolitik, man har ført i mange år, som førte til hyperinflation, jamen det problem er ikke løst endnu. Der er stadigvæk en enorm inflation i økonomierne. Og centralbankerne siger, at vi skal slå den inflation ned gennem stigende renter. Det vil sige, at Federal Reserve i USA kommer til at blive ved med at hæve renterne. Den europæiske centralbank og alle de andre centralbanker bliver ved med at hæve renterne. Og det betyder, at man er på vej til i ekspresfart at få sætte økonomierne i en økonomisk recession, i tilbagegang. Nogen siger stagflation og det. Men det er rigtig dårlige nyheder. Det kan godt være, at vi stadigvæk her i Danmark lever højt på det her opsving, vi har haft efter at komme ud af coronatiden, men vi er jo en del af verdensøkonomien, så det skal nok også sætte sig her. Det er én ting. Oven i det har vi så konsekvenserne af de røde linjer, som Europa og USA har overskredet. Det faktum, at Europa og USA var villige til at se stort på alle de spilleregler, der gælder i den civiliserede verden, for at skade Rusland. Og det gør, at resten af verden, og vi snakker ikke bare om Rusland og Kina, vi snakker om de afrikanske lande, vi snakker om Syd- og Mellemamerika, vi snakker om Asien, de kan ikke have nogen form for tillid til Europa og USA. Alt den troværdighed, vi engang havde, den er væk. Og den kommer ikke tilbage, for at USA og Europa gennem lang tid har vist, at man kan stole på dem. Og så er der selvfølgelig dem som Japan og Sydkorea, som formelt set er allierede med som er en del af Global NATO. På overfladen, så må de jo så samarbejde, men de ved godt, at når det kommer til stykket, kan man ikke stole på USA og EU. Det betyder, at den her rolle, som dollaren har haft nu i høj grad fra 2. verdenskrig og frem efter, frem for alt fra Vietnamkrigen og frem efter fik vi hele eurodollarsystemet osv., jamen det er væk. Man kan ikke længere have sine penge stående i dollar, fordi hvis man har sine penge stående i dollar, så er man en del af det vanvittige mareridt, som USA dikterer rundt omkring. Og man kan heller ikke have dem stående i euro. Fordi den her fortælling, man havde om, at Europa på en eller anden måde skulle være et alternativ til USA, hvem tror på det? Hvem tror på, at en tysk kansler skulle sige nej til USA, når Scholz sidder og finder sig i, at man springer Nord Stream pipelinen i stør? Så USA's og Europas, EU's rolle som reservevalutaer, som en sikker havn, som et sted, hvor man kan have sine penge stående, som steder, man kan investere. Alt det har fået et gevaldigt skud for borgen. Og det betyder, at USA og Europa nu faktisk ikke bare kan eksportere deres gæld og kan lade resten af verden betale for gildet. Næh, de kommer selv til at skulle betale for deres vanvid. Biden har netop foreslået et rekordhøjt amerikansk militærbudget for næste år, for næste finansår. Det stiger 3,2%, vil han gerne have, til $842 milliarder, hvilket er mere end de næste 8 største lande i verden tilsammen bruger. Sidste år så brugte man omkring, eller det siger seneste år, har man brugt omkring $800 milliarder. Til sammenligning så brugte USA på grund af en rekordlav rente det seneste år, og de kun måtte bruge $400 milliarder at betale på renter på sin gæld. Jeg kan jo så fortælle, at allerede det kommende år, så vil de her $400 milliarder, man skulle betale i renter, sandsynligvis blive til $1,200 milliarder. Det vil sige, at hele militærbudgettet skulle egentlig skrottes og lægges oven i rentebetalingerne, før man gør noget som helst andet. USA har haft et kæmpe budgetunderskud i rigtig mange år, og det har man også tænkt sig at blive ved med. Spørgsmålet er så bare, hvem skal finansiere det? Hvem derude i verden er det, der skal blive ved med at sende penge til USA, for at USA kan fortsætte denne vanvittige politik? Og det vil blive et problem. Internt i USA er det lige nu et problem, fordi kongressen skal jo hæve gældsloftet for, at man det hele taget kan låne flere penge. Og det er der en stor politisk forhandling i gang. Men det er jo så bare en formalitet, kan man sige. Spørgsmålet er stadigvæk, hvem er det, der skal finansiere det her absurde overforbrug fra USA side? Når jeg siger overforbrug, så er det for eksempel, fordi man bruger 842 milliarder på et års forsvarsbudget. Og der er en fysisk virkelighed, der går ind, fordi man kan ikke alting. Den amerikanske befolkning er i forvejen rimelig sur på politikerne i Washington for, hvor ringe det går med alting. Så der er også en igangværende politisk nedsmeltning i gang ude i det politiske bagland i USA. Folk er ved at være trætte af det her. Og det kan, før end man tror det, faktisk blive en meget stor del af det politiske liv. At det, som var en lille demonstration i Washington, pludselig kan gå hen og blive en meget stor bevægelse. Fordi det, så at sige, det drejer sig om, det er, hvad er vigtigst? Er det vigtigst at gå i krig mod nye lande rundt omkring i verden? Eller er det befolkningens ved at vælge, nationens ved at vælge, det skal dreje sig om? Og det er det opgør, der lurer i USA. Det er det opgør, som i løbet af meget kort tid vil være enormt i Tyskland, i Frankrig, i Italien, måske selv i Danmark. Hvem ved? Ja, USA siger, nu skal vi have et opgør mod Kina. Man forsøger at stække Kina, man forsøger at stække deres forskning, man forsøger at forhindre dem i at have mikrochips, man forsøger at sige, I må ikke have Huawei, og så videre, og så videre, truer med at støtte Taiwan i en krig mod Kina. Men det her kommer jo ikke til at fungere. Kommer man til at kunne stoppe den her kinesiske, økonomiske, pulserende lokomotiv, som man Kina har? Nej. Hvis man sørger for, at de ikke kan få mikrochips udefra, hvad betyder det? Jamen det betyder, så kommer de jo til at producere dem selv. Og tro mig, inden for 5 år, så vil Kina være verdens primære eksportør af mikrochips. Med eller uden en integration af Taiwan i den kinesiske økonomi. Så er der galninge i USA og i USA's militær, som siger, jamen så tager vi en krig, vi sænker bare den kinesiske flåde, vi gør dit, vi gør dat. Altså helt ærligt, altså lige så vanvittigt det er for USA at sige, vi skal være involveret i en stedfortræder krig mod Rusland i Ukraine, som ligger lige ved siden af Rusland. Hvordan pokker tror man, man skulle kunne vinde den? Altså det kan godt være, at russerne de er lidt langsomme til at komme i gang, men det her er altså hjerteblod for Rusland. De kan ikke tabe det her. Inklusiv hvis det kommer til det, at man tror, man taber, at man så skulle bruge nogle taktiske atombomber, fordi man kan ikke leve uden at vinde det her. For USA er det bare endnu en krig i den lange række, og det er langt væk. Skulle USA sætte landtropper ind, der er godt nok langt, hvis de skal transporteres fra USA til Ukraine for at kæmpe. Og det samme gør sig altså tilfældet gældende, når det gælder vis-à-vis Kina. Det kan godt være, at man er teknisk set naboer til samme til Stillehavet, men der er altså langt. Og hvis USA skulle være så vanvittige, at de for alvor begynder at sende militær til Taiwan, sender en flåde afsted, så kan Kina jo bare sænke det. Med de overlydsmissiler, man har i dag, kan man ikke forsvare sig imod. Altså sådan er det. Så det er absurd. Det er vanvittigt. Og kernen i det selvfølgelig, det er, og det er faktisk ikke en ny ting. Altså helt tilbage, Martin Dempsey, som var øverstbefalende for de amerikanske væbnede styrker for 8 år siden. Det var ham, der i sin tid, da Barack Obama sagde, jamen nu har Rusland overskredet den røde linje, nu går vi i krig i Syrien. Så var det Martin Dempsey, som gik en tur med Obama og sagde, det kan du ikke. Vi vil ikke gå i krig i Syrien, medmindre du har kongressens opbakning. For hvis det her var en akut situation, hvor USA, hvor Syrien var i gang med at bombe Pearl Harbor, så skulle vi nok agere. Men det er det ikke. USA er ikke truet i Syrien. Så hvis vi skal i krig, så skal du have kongressens opbakning, så skal du have befolkningens opbakning. Og det stoppede det. Den Martin Dempsey. Hvad var det, han ellers gik rundt og snakkede om? Jamen, han har holdt en lang række foredrag, og hver gang var temaet, når han holdt foredraget, var det Tykadid-fælden. Tykadid hvad? Tykadid, det var en græsk historiker, som skrev et værk om de peloponnesiske krige. Man kunne også godt have kaldt værket Athens storhed og fald. Det drejede sig om, det var den tragiske historie af, hvordan at Athen i storhedsvandet begik hybris. At Athen, som var blevet stor på at lede de græske bystater i samarbejde for at besejre fjenden Persien, som forsøgte at overtage Grækenland, og som fik en blodtud og stak halen mellem benene, og som det indledte så 50 års storhedstid for Athen, hvor Athen blev et imperium, hvor Athen krævede, at alle de andre skulle være lydstater til Athen, at de skulle betale skat til Athen. Først så Athen kunne genopbygges, fordi man havde ofret Athen i krigen, men det skulle så blive ved, fordi athenerne sagde, det er et dejligt imperium her, det har vi ikke tænkt os at give afkald på. Og fordi Athen ikke ville acceptere, at andre nationer derude også kunne være, at man kunne have, hvad vi i dag vil kalde en multipolær verdensorden. Man ville ikke acceptere, at Syrakus på Sicilien skulle være en blomstrende handelsby, der skulle være suveræn og selv skulle bestemme. Man ville ikke acceptere, at Sparta kunne være en konkurrent derude. Man insisterede på, at al konkurrence skulle smadres. Så man gik i krig med Syrakus, man gik i krig med Sparta, man gik fra krig til krig til krig til krig, indtil Athen lå i ruiner. Det er Tykadid-fælden. Det, at når der kommer konkurrenter derude, så i stedet for at finde en måde at sameksistere med dem på, så siger man, nej, vi vil ikke finde os i, at der er nogen, der udfordrer vores magt, så vi går i krig med dem. Så er klapperfælden, så har man sikret sin egen undergang. Og Martin Dempsey synes, det var en rigtig dårlig idé, at USA skulle gå til grunden. Han var en patriot, og derfor sagde han, vi må lære af historien. Når USA's magt bliver udfordret på den måde, som det sker nu, frem for alt med Kina, også med Rusland en lille smule, ligesom de peloponnesiske krige, så hvor Athen havde vanvittet til ikke bare at sætte sig op imod Sparta, men også mod Syrakus. Så kunne de ligesom have to modstandere, som de kunne smadre sig selv på. Så har USA nu gjort det samme. Sagt, jamen vi vil ikke acceptere, at Rusland, at Kina, at nogen andre skal være suveræne og skal bestemme selv. Alle skal underkaste sig vores magt. Det ser ikke ud, som om man har lyttet til Martin Dempsey eller andre som Lyndon LaRouche, der ligesom i store detaljer kom ud og advarede om det vanvid, man havde gang i. Men når man går hybris, når man så at sige nægter at lytte til fornuft, så venter der, og ifølge grækerne altså også noget andet, så kommer nemesis. Så kommer gudernes straf. Så kommer der, kineserne vil sige, om kejseren har tabt himlens mandat, når han ikke længere repræsenterer folkets bedste, så er det et spørgsmål om tid, før han forsvinder i vanære. Og det er der, hvor vi står nu. I vores del af verden. Altså den skam, som vi danskere nu må leve med, at vores land er med til det her. Vi er medansvarlige for, at 300.000 ukrainske soldater er blevet dræbt, og en masse russiske også. Og at hele økonomien i Ukraine ligger i ruiner, og den ukrainske stat ikke længere er levedygtig. Vi er medansvarlige for det. Det måtte være, at det ikke var os, der besluttede det. Men når USA kom og sagde, sådan gør vi, så sagde vi ikke, at det nu er en god idé, lad os nu snakke om det, lad os finde alternativer, burde vi ikke i stedet for finde en løsning? Nej, vi sagde, jamen selvfølgelig sender vi, hvad vi har, så ukrainerne kan gå ud og blive dræbt i det her. Og det samme gælder for de fleste europæiske lande desværre. Meget, der er nogle enkelte få, der ikke gik med i det her. Det skal siges, men de fleste har desværre marcheret med. Og det samme gælder selvfølgelig for USA. Så det her skal stoppes. Kan det det? Og svaret er, det kommer det til at blive på en eller anden måde. Hvis man går tilbage og kigger på historien, så når den slags vanvid, som man har haft gang i, når man laver det, så er spørgsmålet ikke, om det bliver stoppet. Spørgsmålet er, hvor meget skal blive ødelagt i processen. Kan vi få et politisk oprør i Tyskland? Kan befolkningen og middelstand og de forskellige ligesom sige, nu er det nok, vi finder os ikke i midten. Den her nar Scholz kan gå tilbage og være bogholder. Han kan få lov til at, han kan få lov at sidde bag trammer, og så kan han, holde regnskab med noget i fængslet og hjælpe på den måde. Men han skal ikke være kansler i Tyskland. Og heller ikke den her Baerbock, den her udenrigsminister, som går ud og siger, vi er i krig med Rusland, og ikke aner, hvad hun laver. Og som synes, det er helt fantastisk, og som kommer ud og siger, jeg er ligeglad med, hvad den tyske befolkning siger, vi kommer til at støtte Ukraine ligegyldigt hvad. Nå, hvor, var der ikke noget med demokrati og sådan noget der? Hvor forsvandt det lige hen? Og det samme i Tyskland, i Frankrig, og det samme i Italien, det samme andre steder. Forhåbentlig det samme i Danmark, at folk ligesom begynder at vågne op og siger, alt det her, som man siger, vi har gjort i demokratiets hellige navn, har ikke været for at skabe demokrati i Ukraine. Der er ikke demokrati i krigen. Der er et fascistisk diktatur i Ukraine netop nu. Folk bliver dræbt, hvis de har de forkerte meninger. Og lige nu, altså så har man sådan nogle historier, så kommer ukrainske ministre ud og siger, der er en farlig udvikling i gang i Ukraine. Nå, siger man, hvad er det? Det er, at stadig flere mennesker i Ukraine mener, at man skal få en fredelig løsning på konflikten. Det viser ligesom, hvor langt ude man er. Det viser også, at de folk, som vi støtter i Ukraine i ledelsen, de kommer til at gøre hvad som helst for at få det her mareridt til at fortsætte. De kommer til at fortsætte med det her, indtil den ukrainske befolkning fjerner dem fra magten. Og når de gør det, kommer det ikke til at gå stille af, fordi de ulykker, man har skabt, de skader, man har skabt, det mareridt, som folk skal leve med i resten af deres liv, er ufatteligt. Men vi har som sagt været med til at støtte op om det her, og derfor så skal der altså et oprør i gang mod det her. Folk siger, nu er det slut. Stop det her. Stop det her. Vi skal ikke bruge hverken 2 eller 3% af vores bruttonationalprodukt på krudt og kugler. Der er meget, der skal genopbygges. Der er meget at genopbygge i verden, som vi også godt kan være med til. Og så skal vi sørge for, at selvfølgelig skal vi have et dansk forsvar, men det skal være et forsvar. Det skal være et dansk militær, som skal forsvare Danmark. Det skal ikke være, at vi skal gå ud og lægge verden i ruiner i den næste krig, bare fordi en Boris Johnson eller en Biden måtte mene det. Så gør noget. Vær aktiv. Snak med folk. Forsøg at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Læs, hvad Seymour Hersh har skrevet. Tænk over de her ting. Men tag også skridtet videre. Gå ind på vores hjemmeside. Begynd at studere Lyndon LaRouche. Begynd at studere på, hvordan fungerer fysisk økonomi egentlig. Hvordan kan vi genopbygge verden? Hvordan kan vi komme til månen og høste helt i om 3 og få en fusionsøkonomi? Hvad er det for nogle store planer, vi har? hvor skal linjerne i det danske magnettogsnet ligge? Hvordan forandrer vi? Hvordan bygger vi den platform, som fremtidens vækst og udvikling, ikke bare for Danmark, men for hele jorden, skal baseres på? Og begynder man at tænke sådan, så er der håb. Så er der en langt bedre fremtid. Og hvis nok folk gør det, så de her, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem, de her repræsentanter, vi har, folkevalgte repræsentanter, som sidder inde på Christiansborg, jamen hvis det er det, folket kræver, så skal de nok makke ret. Så skal de nok rette ind. Så skal de nok korrigere deres kurs. Fordi de er ikke mere modige end det, er de heller ikke. Så det er det, der skal til. Og jo før og jo kraftigere det her sker, jo færre ofre skal menneskeheden lide under det her vanvid, de her løgne, den her manipulation, som man har haft gang i alt for længe.